Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-iyun, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Boston xurujlarida ayblangan shaxslar ustidan tergovga g'ov bo'lishda aybdor topilgan qozog'istonlik 6 yilga qamaldi. FIFA prezidenti iste'foga chiqishi haqida e'lon qildi. FBR uning ustidan tergov boshlagani haqida xabarlar bor.
Daesh now controls 25% less territory in Iraq than it did when this first started and it has lost significant.
Xalqaro koalitsiya va Iroq armiyasi hujumlari natijasida Islomiy davlatning 10 mingdan ziyod jangchisi o'lgani aytilyapti.
Currency conversion is a huge issue. As one of our respondents said, compared to currency conversion.
Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi Obama ma'muriyatiga Markaziy Osiyo bilan qanday ishlash kerakligi haqida maslahat beryapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
The first tranche of these rockets will arrive as early as this week and we're also continuing, of course, our air missions in Anbar and elsewhere to keep the pressure on Daesh.
AQSh davlat kotibining muovini Antoni Blinkenning aytishicha, xalqaro koalitsiya havo zarbalari hamda Iroq armiyasi hujumlari oqibatida Islomiy davlatning 10 mingdan ziyod jangchisi o'lgan. Kecha Blinken Parijda Fransiya tashqi ishlar vaziri va Iroq bosh vaziri bilan shu mavzuda gaplashgan. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya avgust oyidan beri jangarilarni havodan nishonga olib keladi. Sentyabrdan boshlab esa Suriyada ham hujumlar boshlangan edi. Koalitsiya kuniga o'rtacha 14-tadan hujum uyushtirmoqda. Buning natijasida Iroq kuchlari ayrim hududlarni jangarilardan tortib olgan. Islomiy davlat Anbar viloyatini nazorat qilmoqda. O'tgan oy viloyat poytaxti Ramadi shahri ularning qo'liga o'tgan. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi koalitsiyadan yetarlicha yordam olinmayotganlikdan shikoyat qildi. Uning aytishicha, jangarilar safiga xorijdan ko'ngillilar qo'shilishda davom etmoqda. Chegaralar mustahkam emas. 2013-yilda Bostondagi marafon paytida sodir etilgan xurujlarda aybdor deb topilgan Johar va Tamerlan Tsarnayevning do'sti, 21 yashar Qozog'iston fuqarosi Dias Qodirboyev adliya ishiga xalaqit bergani uchun 6 yilga qamaladi. Qodirboyev sudda qilmishi uchun uzr so'radi. U xurujdan so'ng Tsarnayevning mushaklar joylangan ryukzagini yotoqxonadan boshqa joyga ko'chirganlikda. Aka-uka Tsarnayevlar jinoyat sodir etganini bilib, politsiyaga xabar bermaganlikda aybdor topilgan. Qoralovchilar Qodirboyevga 7 yil qamoq jazosi so'ragan edi. Tsarnayevlarning yana 2 do'sti o'xshash ayblovlar bilan sud qilingan. Ulardan biri ham qozog'istonlik. Hukm juma kuni o'qiladi. Eronda bedarak ketgan 4 amerikalikning oila a'zolari AQSh va Tehrondagi rasmiylardan ularni topishda yordam so'rab murojaat qildi. Ayni paytda Eron yadro dasturi yuzasidan 2 mamlakat o'rtasidagi muzokaralar so'nggi pallaga kirgan. Behzod Muhammadiy xabar beradi.
Kongressdagi tinglovda qatnashgan Daniel Levinsonning otasi 2007-yil Eronda ishlab yurgan paytida o'g'irlab ketilgan. Uning qayerdaligi hanuz ma'lum emas.
There's not a day that goes by when we don't think of him. How much he must be suffering.
Biror kun yo'qki, biz uni eslamasak, uning qanchalik qiynalayotgani, uni uyga qaytarish uchun nima qilishimiz kerakligi haqida doim o'ylaymiz, deydi u. 2 soatlik tinglovdan so'ng Kongress qo'mitasi Eron qo'lida ekani aniqlangan 3 amerikalikni ozod qilishga chaqiruvchi rezolyutsiya qabul qildi. Respublikachi kongressmen Ed Royce Tehronni hozir davom etayotgan muzokaralarda bergan va'dalarining ustidan chiqishga ham undadi.
If top Iranian officials cannot be counted on to assist these wrongfully jailed Americans, can they be counted on to honor the commitments they make at the
Agar noto'g'ri hibsga olingan amerikaliklarni ozod etish bo'yicha Eron rasmiylariga ishonib bo'lmasa, muloqotda kelishilgan masalalar bo'yicha ularga ishonch bildirish mumkinmi? Bu 4 amerikalikning uzoq muddatdan beri hibsda saqlanayotganidan juda tashvishdamiz, deydi u. Eronda hibsga olingan Washington Post gazetasi muxbiri Jason Rizayanning ukasi Ali Rizayan hamda 2011-yilda qamoqqa olingan yana bir amerikalik Amir Hikmatining singlisi Sara Hikmati ham tinglovda qatnashdi. Behzod Muhammadi, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Any senators wish to vote or change their vote? If not, the ayes are 67, the nays are 32. The bill is passed.
Prezident Obama telefon qo'ng'iroqlariga doir ma'lumotlarni ommaviy tarzda to'plashga chek qo'yuvchi qonun loyihasini imzoladi. Milliy xavfsizlik agentligi terror xurujlarining oldini olish uchun bunday ma'lumotlarni zimdan to'plab kelayotgan edi. Biroq fuqarolik jamiyati faollari buni shaxsiy hayotga aralashuv deya qonunga qarshi chiqqan. Kongressdagi ayrim qonunchilar ham bu chorani tanqid qilib, uning muddati yangilanmadi. Qonunga esa tuzatishlar kiritildi. Obamaning aytishicha, yangi qoidalar fuqarolik erkinliklarini poymol qilmay milliy xavfsizlik bilan shug'ullanishga imkon beradi. Tuzatishlar shundan iboratki, qo'ng'iroqlarga doir ma'lumotlar telefon kompaniyalarida saqlanadi va tergovchilar ularni faqat sud ruxsati bilan olishi mumkin bo'ladi. Bu terrorchi deb gumon qilinayotgan yoki terrorchilar bilan aloqasi borligi taxmin qilinayotgan shaxslarga taalluqli xolos. Tailand armiyasining yuqori lavozimli ofitserlaridan biri ommaviy ravishda inson savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy tarmoqqa aralashganini inkor etmoqda. General-leytenant Manas Kongban bugun Bangkok politsiyasiga borgani aytiladi. U bayonot bermagan, ammo unga qarshi qo'yilgan ayblovlarga javob bermoqchi. Tergov uning aloqadorlik darajasini aniqlaydi, dedi milliy politsiya rahbari Somyot Pomponpung. Yaqinda jinoiy guruhga aloqadorlik gumoni bilan 10 ziyod rasmiylar hibsga olindi. Ular Birma va Bangladeshdan Tailand orqali migrantlarni noqonuniy ravishda o'tkazganlikda ayblanmoqda. Tay politsiyasi reydi sabab ko'p kontrabandachilar qochishga majbur bo'lib, yo'lga chiqqan minglab migrantlar dengizda qarovsiz, oziq-ovqat va suvsiz qolib ketdi. Birmadan asosan Rakhayn shtatida yashovchi musulmonlar qochmoqda. Ular hukumatni diskriminatsiyada ayblayapti.
Immediate life-saving measures, which everyone agreed that's the top priority. Second, that we have to crack down.
Rohingya musulmonlarni Birma hukumati fuqaro sifatida ko'rmayapti, deydi AQSh davlat kotibining yordamchisi N. Richard. Unga ko'ra, Birma rahbarlari, jumladan muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi mavzuni ko'tarishi lozim. Tinchlik uchun Nobel mukofotining sohibasi fuqarolikdan mahrum. Huquqlari buzilayotgan xalqning taqdiri xususida lom-mim demagani unga qarshi tanqidlarga sabab bo'ldi. Birma hukumati ularni bangladeshlik noqonuniy immigrantlar deb fuqaro sifatida tan olmoqchi emas. Dengizda sarson bo'lgan odamlarning 7000 nafariga Indoneziya va Malayziya vaqtincha boshpana ajratishga majbur bo'ldi. Bir yil ichida ular boshqa mamlakatlarga ko'chirilishi kutilmoqda. AQSh matbuotiga ko'ra, FIFA prezidenti Ze Blatterning faoliyati Amerika huquq-tartibot organlari tomonidan tergov qilinadi. Xalqaro futbol federatsiyasining juma kuni 5-chi muddatga saylangan 79 yashar rahbari kuni kecha iste'foga chiqishi haqida ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, AQSh prokurorlari va federal qidiruv byurosi tashkilotda korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni tergov qilishga kirishgan. O'tgan hafta FIFAning bir necha mutasaddisi va u bilan hamkorlik qilgan tadbirkorlar hibsga olindi.
La FIFA a besoin d'une profonde restructuration. Bien que les membres
Blatterning sensatsion bayonotida aytilishicha, u prezidentlikka qayta saylangani bilan butun dunyo ishqibozlari, futbolchilari, klublari va futbol mutasaddilari ishonchini qozona olmadi. FIFA'ning ko'p yillik homiylari uning lavozimidan ketishini olqishladi. Coca-Cola kompaniyasi buni sport va ishqibozlar uchun ijobiy qadam deya baholadi. Blatter 2016-yil martida FIFA'ning favqulotdan tashqari qurultoyida yangi saylovlar bo'lib o'tishini va u jarayonda qatnashmasligini bildirdi. Ungacha tashkilotni Blatterning o'zi boshqarib turadi. 2010-yil Janubiy Afrikada, 2018-yil Rossiyada va 2022-yil Qatarda jahon chempionatini o'tkazishda mezbon tanlashda pora berilgani haqidagi da'volar ham taftish qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida xalqaro koalitsiya va Iroq armiyasi hujumlari natijasida Islomiy davlatning 10 mingdan ziyod jangchisi o'lgan. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi Obama ma'muriyatiga Markaziy Osiyo bilan qanday ishlash kerakligi haqida maslahat beryapti. Nyu-Yorkdagi yangi jahon savdo markazida tomosha maydonchasi ishga tushdi. Shu to'lqinda qoling. Fransiya, Iroq va AQSh rasmiylari Parijda uchrashib, Islomiy davlatga qarshi kurash xususida fikr almashdi. Ularga ko'ra, xalqaro koalitsiya harakatlari samara bermoqda, biroq Iroq armiyasini qo'shimcha tayyorgarlik va harbiy jihozlar bilan ta'minlash zarur. AQSh davlat kotibining yordamchisi Antoni Blinkenning majlisda aytishicha, Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurashda yutuqlar bor, ammo kamchiliklar ham yo'q emas.
Daesh now controls 25% less territory in Iraq.
Jangarilar Iroqda harbiy kampaniyani boshlaganida katta hududlarni egallab olgan edi. Shu kungacha choragini boy berishdi. Katta talafotlar ko'rishdi. Strategiyamiz ish beryapti. Shimolda kurd kuchlari bilan harakatlanyapmiz, dedi Blinken. Uning tan olishicha so'nggi mag'lubiyatlarga qaramay Islomiy davlat hamon kuchli, zolim va hujum qilishga qodir. Biroq, deydi davlat kotibi muovini, amaldagi strategiya samara bermoqda, chunki u havo hujumlari, Iroq kuchlari harbiy tayyorgarligini oshirish, ularni jihozlash, havodan yordam berishni o'z ichiga oladi. Jangarilar mag'lub etilishiga shubha yo'q, deydi Blinken.
I emerge from this meeting confident that we will defeat them.
Birligimiz, shashtimiz, Iroq va Suriya xalqlarini va umuman mintaqani imkoniyatlar va osoyishtalik bilan ta'minlash bobidagi birdamligimiz yo'qolmasa, g'alaba biz tomonda bo'ladi, dedi AQSh rasmiysi. Koalitsiya Iroqqa qo'shin kiritmayapti. Iroq askarlariga havodan yordam bermoqda, xolos. Iroq bosh vaziri Haydar Abadi xalqaro koalitsiyadan yetarlicha yordam kelmayotganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra, razvedka bobida yordam kerak. Jangarilarga xorijdan odamlar qo'shilishda davom etmoqda. Buning oldi olinmadi, deydi u.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh Markaziy Osiyodagi asosiy maqsadlaridan biri mintaqa bo'ylab iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shish ekanini ta'kidlab keladi. Farovon va barqaror Markaziy Osiyo Amerikaning ishonchli hamkori bo'ladi, deydi diplomatlar. Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi Obama ma'muriyatiga bu borada qator tavsiyalar uzatgan. Navbahor Imomovadan tinglasak.
Birinchi tavsiya. Oq uy xavfsizlik kengashida Yevrosiyoda savdo va iqtisodiy hamkorlikni muvofiqlashtiruvchi direktor tayinlang. Hozir kengashda aynan tijorat va integratsiya bilan mashg'ul rasmiy yo'q. Ikkinchidan, qanchalik qiyin bo'lmasin, savdo va sarmoya targ'ibotiga ko'proq urg'u bering. Bu sohada konkret loyihalar bilan chiqing. Uchinchidan, yangi ipak yo'li tashabbusi faqat g'oya demang. G'oya ekani aniq, uning amaliyotini ham o'z zimmangizga oling va sa'y-harakat orqali mintaqadagi davlatlarni o'zingizga ergashtiring. To'rtinchidan, Markaziy Osiyoga yuqori lavozimlardagi rasmiylarni ko'proq yuboring. Tijorat, energetika, mudofa vazirligidan, shuningdek, Kongressdan a'zolar tez-tez borib tursin. Mintaqa jiddiy e'tibordami, demak, buni namoyish qiling. Beshinchidan, Markaziy Osiyo davlatlarini tushunishga harakat qiling. Ular Rossiya, Xitoy va Amerika orasida sarson bo'lmasligi uchun o'zaro ishonchni mustahkamlovchi qarorlar qiling. Yo u, yo biz degan shartlar qo'ymang. Aksincha, barcha tomonlarni birga ishlashga majburlovchi dasturlar bilan chiqing. Oltinchidan, mintaqa davlatlarini iloji boricha katta xalqaro loyiha va tashkilotlarga jalb eting. Markaziy Osiyoni boshqa mintaqalar bilan bog'lang. Yuqumli kasalliklarga qarshi kurashdan tortib, ilm-fan bobida izlanishlargacha mintaqa global tashabbuslarga sherik bo'lishida yordamlashing. 7-chi tavsiya. Universitetlararo hamkorlik, ta'limiy almashinuvlar, biznes treninglar va tadqiqotlarga ko'proq mablag' ajrating va bu sohalarga sarmoya kiriting.
I love the idea about a regional business forum. There is no multilateral organization of which only Central Asian countries are members of.
Bu tavsiyalarni yozgan ekspert Andrew Kachins mintaqaning yosh mutaxassislari bilan davra suhbati uyushtirib, ularning fikr mulohazalarini tingladi.
Quite often if a company grows,
Qozog'iston va O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan o'rgangan Roman Vakulchuk hozirda Norvegiya xalqaro aloqalar institutida tadqiqotchi. U o'zbekistonlik Farux Irnazarov va qozog'istonlik Oytolqin Kurmanova bilan birgalikda o'z izlanishlari haqida so'zlar ekan, kelajak ko'pchilik o'ylagandek qorong'i emas deydi.
So this is one of the characteristics that I would say is can be found and the different features can be found also in Uzbekistan.
To'g'ri dedi Vakulchuk. Markaziy Osiyoga sarmoya kiritish, mahsulot ishlab chiqarish, davlat bilan til topishish, zarur ishchi kuchini jalb etish, qolaversa endigina oyoqqa turayotgan bank tizimlari bilan ishlash juda qiyin. Biroq bugun mintaqada biznes qilish oldingiga qaraganda ancha yengillashgan, deydi u. O'tgan chorak asr davomida Markaziy Osiyoda o'ziga xos biznes sektor shakllandi. Uning liderlari paydo bo'ldi. Xalqaro me'yor va talablar nimaligini biladigan, g'arb va sharq xususiy sektorlar bilan ishlay oladigan mutaxassislar va tijoratchilar bor, deydi Vakulchuk. Korrupsiya va poraxo'rlik chuqur ildiz otgan, ammo astalik bilan bu illatlarga bosh egishni xohlamaydigan, adolatli biznes usullarini qo'llashni o'rgangan doiralar ham shakllandi va shakllanmoqda, deydi ekspert. Ularni quvvatlash kerak. Vakulchuk va uning hamkasblari 2009-2014 yillar orasida mintaqa bo'ylab 483 kompaniya va firmalarning faoliyati bilan tanishgan. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi biznes liderlar bilan suhbatlashgan. Hozirgi biznes muhit, deya tushuntiradi Vakulchuk. Murakkab, biroq tushunsa bo'ladigan ko'rinishga ega. Savitcha, mahalliy va g'arbcha hamda xalqaro bizneslarning muayyan sharoitga moslashgan uslublari qorishib ketgan bir maydon. Oddiy qilib aytganda, o'tish davriga xos holat. O'tmish sarqitlaridan qutulish qiyin. Yangi metodlarni o'zlashtirish uchun esa qattiq mehnat qilish kerak, vaqt kerak. Markaziy Osiyodagi katta chet el bizneslari avvalo hukumat bilan til topisha olgan korporatsiyalardir. Ular katta va strategik sohalarga jalb etilgan, doimiy nazorat ostida. Moliyaviy tekshiruv qattiq, lekin daromad va faoliyati barqaror. Kichik va o'rta hajmdagi bizneslar esa xususiy sektor hisoblanib, yirik kompaniyalarga qaraganda kamroq bosim ostida. Lekin kelajakdan xavotir kuchli, ya'ni yopilib ketish ehtimoli yuqori. Bu ekspertning chet el sarmoyachilariga asosiy maslahati shuki, mintaqani obdon o'rganing, biznes imkoniyatlari va to'siqlar yuzasidan izchil izlanishlar olib boring. Ana undan keyingina bir qarorga keling. Tajriba shuni ko'rsatadiki, muhitni puxta o'rganib, keyin ish boshlagan kompaniyalar uzoq muddat ishlay oladi va daromadi ham yuqori bo'ladi.
Currency conversion is a huge issue. As one of our respondents said, compared to currency conversion, all problems are pale, which is true, actually. But then you talk to companies and you say, how do you overcome, actually, this issue? And they say, well, in order to overcome this issue, you have to think about two key things. First of all,
bank tizimini rivojlantirish va konvertatsiya muammosini hal etish bilan azaliy muammolarning ko'piga barham berish mumkin, deydi mutaxassislar. Bank va moliyaviy xizmat sohasi o'tgan yillarda ancha rivojlandi. Biroq kapital olib kirish, valyuta oqimi va transaksiyalar bilan bog'liq muammolar chet el kompaniyalari va mahalliy bizneslar uchun katta to'siq bo'lib qolmoqda. Ayrim kompaniyalar O'zbekistondan mahsulot eksport qilib, o'zi uchun konvertatsiya muammosini hal qiladi. Biroq bu ham doimiy yechim emas.
We think that for people of Central Asia, and particularly young and relatively young generations, it is really important to stay optimistic and to believe that the region will become at some point more open and more interconnected.
Qozog'istonlik ekspert Oytolqin Kurmanova tahlilchi, mintaqa davlatlari o'zini rivojlanmagan hudud deb bilmaydi va chet el bizneslari ularga jiddiy sherik deb qarashini xohlaydi. Har bir davlat o'z iqtisodiyotini kengaytirishni, xilma-xillikni ta'minlab, faqat bir-ikki sohada emas, turfa yo'nalishlarni rivojlantirishni istaydi. Doimiy muammo shuki, dedi Kurmanova. Qo'shni mamlakatlar bir-biri bilan biznes qilishda hamon qiynaladi. O'zaro ishonch past, birdamlik yetishmaydi. Bu esa har bir davlat va uning xalqiga zarar.
I would like to distinguish between two things. First, a Western approach to business in Central Asia and local approach. And also I would like to distinguish between large companies and small medium enterprises.
O'zbekistonlik mutaxassis Farrux Ernazarov kelajakdan umid katta, deydi. Harakat qilayotgan bizneslarni qo'llash kerak. Ularning boshida turgan odamlarga quloq tutib, mintaqa xususiy sektorini, mahalliy va xalqaro kompaniya va firmalarni birlashtirgan tijoriy palata tuzish kerak. Toki, deydi Ernazarov, bizneslar o'z muammolarini birga muhokama qiladigan, imkoniyatlardan bir-birini vaqtida boxabar qiladigan platforma bo'lsin. Hozir muayyan davlatlarning hamkor mamlakatlar bilan o'z tijoriy palatalari bor. Lekin mintaqaviy miqyosda bunday organ mavjud emas. Biznes bilan bog'liq masalalarga bizneslarning o'zi yechim izlashi kerak, deydi Ernazarov. Navbahor Imamova, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
...2001-yil 11-sentyabr xurujida vayron bo'lgan egizak binolar o'rniga qurilgan yangi jahon savdo markazida tomosha maydonchasi ishga tushdi. U yerdan turib sayyohlar Atlantika okeanigacha bo'lgan Nyu-York shahri tevaragini tomosha qilishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Loyihada e'tibor Nyu-Yorkka, kelajakka qaratildi, ammo o'tmish ham unutilgani yo'q. Butun dunyodan kelgan odamlar 541 metr osmono'par binoga chiqish uchun navbatini kutdi. Bu Shimoliy Amerika materikidagi eng baland imorat. Qurilish shu yil boshida tugallandi. Bir necha yilni olgan bunyodkorlikda 45 ming tonna po'lat, 159 ming kubometr sement ishlatilib, 28 ming kvadrat metr ofis maydoni yaratildi. Nihoyat imorat cho'qqisidagi sayyohlik markazi, yagona dunyo observatoriyasi ham ishga tushdi.
When you get to the top,
Dave Jackets uni boshqaruvchi kompaniya rahbari.
We're back. You hear this.
We heard it from construction workers.
Hammasini tugatdik. Qurilish ishlari qanday ketayotganini eshitdingiz. Imoratni tikladik, deydi u. Observatoriya so'nggi 3 qavatda joylashgan. Liftdan chiqishda Nyu-York manzarasi aks etgan 47 soniyali videoni tomosha qilasiz. Undan so'ng bino qurilishi tarixiga oid yana bir video qo'yiladi. Nihoyat tepaga chiqqaningizda Manhattan va undan olis hududlar ko'z oldingizda gavdalanadi. Ochiq havoda 4 tomonda 80 kilometrgacha bo'lgan masofani ko'rish mumkin. Bino poyda maxsus ochilish marosimi o'tkazildi. Imorat cho'qqisiga ko'tarilish bir kishi uchun $30 ko'proqqa tushadi, ammo birinchi kun sayyohlar uchun bu muhim emas.
It's very impressive and it's so high and it's
juda ajoyib, juda baland, deydi germaniyalik bir sayyoh.
It's great, it's fantastic.
Fantastika, deydi yana bir odam.
I can now say I'm getting this off my bucket list.
Orzularimdan biri ushaldi, deydi arizonalik yigit. Lyuksemburglik sayyoh ham hayratda.
Our country helped building the tower because the steel girders in the basement of the tower.
Minora yerto'lasidagi po'lat ustunlar mening mamlakatimdan kelgan. Qarang, dunyoning eng kichik mamlakati dunyoning eng katta shahriga yordam bergan, deydi u. Bino qurilishiga o'z hissasini qo'shgan Dallas Cowboylari kompaniyasi rahbari Jerry Jones binoning ramziy ahamiyatiga e'tibor qaratadi.
This is called getting knocked down and getting back up, which is
tiz cho'kib qolganda yana oyoqqa turishdek gap. Bu mamlakatning irodasi kuchli, deydi u. Nyu-York transport idorasiga kelasi 15 yilda observatoriyadan $875 million daromad kelishi kutilyapti. Muhimi, deydi mas'ullar, yangi markaz kelajak uchun umid va xotira maskani bo'lib qoladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibining muovini Antony Blinkenning aytishicha, xalqaro koalitsiya havo zarbalari hamda Iroq armiyasi hujumlari oqibatida Islomiy davlatning 10 mingdan ziyod jangchisi o'lgan. Kecha Blinken Parijda Fransiya tashqi ishlar vaziri va Iroq bosh vaziri bilan shu mavzuda gaplashgan. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya avgust oyidan beri jangarilarni havodan nishonga olib keladi. Sentyabrdan boshlab esa Suriyada ham hujumlar boshlangan. Koalitsiya kuniga o'rtacha 14-tadan hujum uyushtirmoqda. Buning natijasida Iroq kuchlari ayrim hududlarni jangarilardan tortib olgan. 2013-yilda Bostondagi marafon paytida sodir etilgan xurujlarda aybdor deb topilgan Johar va Tamerlan Tsarnayevning do'sti, 21 yashar Qozog'iston fuqarosi Dias Qodirboyev tergovga xalaqit bergani uchun 6 yilga qamaladi. Qodirboyev sudda qilmishi uchun uzr so'radi. U xurujdan so'ng Tsarnayevning mushaklar joylangan ryukzagini yotoqxonadan boshqa joyga ko'chirganlikda aka-uka Tsarnayevlar jinoyat sodir etganini bilib, politsiyaga xabar bermaganlikda aybdor topilgan. Prezident Obama telefon qo'ng'iroqlariga doir ma'lumotlarni ommaviy tarzda to'plashga chek qo'yuvchi qonun loyihasini imzoladi. Milliy xavfsizlik agentligi terror xurujlarining oldini olish uchun bunday ma'lumotlarni zimdan to'plab kelayotgan edi. Biroq fuqarolik jamiyati faollari buni shaxsiy hayotga aralashuv deya qonunga qarshi chiqqan. Kongressdagi ayrim qonunchilar ham bu chorani tanqid qilib, uning muddati yangilanmadi. Qonunga esa tuzatishlar kiritildi. Tuzatishlar shundan iboratki, qo'ng'iroqlarga doir ma'lumotlar telefon kompaniyalarida saqlanadi va tergovchilar ularni faqat sud ruxsati bilan olishi mumkin bo'ladi. Tailand armiyasining yuqori lavozimli ofitserlaridan biri ommaviy ravishda inson savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy tarmoqqa aralashganini inkor etmoqda. General-leytenant Manas Kongpan bugun Bangkok politsiyasiga borgani aytiladi. U bayonot bermagan, ammo unga qarshi qo'yilgan ayblovlarga javob bermoqchi. Yaqinda jinoiy guruhga aloqadorlik gumoni bilan 10dan ziyod rasmiylar hibsga olindi. Ular Birma va Bangladeshdan Tailand orqali migrantlarni noqonuniy ravishda o'tkazganlikda ayblanmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.